Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Викторија ќе ги прошири своите исклучоци за карантина ни за критични индустрии. Нов Јужен Велс пријави 92.264 случаи на COVID-19, што вклучува заостанати позитивни резултати од брзите антигенски тестови. Вице-премиерот за европски прашања во Македонија Никола Димитров отворено изјави дека нема целосна доверба во министерот за надворешни работи Бујар Османи и од спортот над преворот во женската ЕФЛ лига помеѓу Джилонг и Вестерн Булдокс е доведен во прашање откако беа откриени неколку позитивни случаи на COVID-19. Слушајте не. Викторија ги проширува своите исклучоци од карантина ни за критични индустрии. Одредени работници за производство и дистрибуција на храна веќе се ослободени од 7-дневната изолација потребна за луѓето кои се сметат за блиски контакти со позитивен случај на COVID-19. Премиерот Даниел Ендрюс најави дека ослободувањето ќе се прошири на службите за итни случаи, образованието, критичните комунални услуги, установите за притвор и транспортот.
They will be exempt if they're playing a critical role. They will be exempt from having to do home ISO. They will need to take a RAT test for 5 days. And if that is negative, then they can proceed to do that critical work that we need them to do. And that in those circumstances, and given where the pandemic is up to, where we're our broader context, that is a safe setting. And it's critically important that they be playing those key roles in lots of those industries and indeed the food sector more broadly.
Промените ќе важат од 23 часот и 59 минути во вторник на 18 јануари. Работодавците ќе бидат одговорни за обезбедување брзи антигенски тестови за своите работници. Нов Јужен Велс денес пријави рекордни 92.264 случаи на COVID-19, бројка што вклучува заостанати позитивни резултати од брзите антигенски тестови од 1. јануари. Имаше 22 смртни случаи и 2.383 хоспитализирани лица. Државата го започна својот систем за известување за позитивни резултати од брзите тестови од вчера, среда, а од 19 јануари владата ќе започне и со наметнување парична казна од 1000 долари за луѓето кои нема да го пријават својот позитивен тест. Здравството на Нов Јужен Велс потврди дека вчера биле пријавени 61.387 позитивни брзи тестови, а 50.729 од нив се позитивни тестови од последните 7 дена. Викторија вчера пријавила 25 смртни случаи со 37.169 нови случаи и 953 лица кои се наоѓаат во болница. Националниот кабинет на состанок денес ги разгледува промените во правилата за изолација поради COVID и планот за тоа како учениците безбедно да се вратат во училиштата. Тоа доаѓа во услови на недостиг на персонал во критичните сектори, како што се синџирите за снабдување со храна. Наместо да се изолираат 7 дена, новите правила би можеле да овозможат повеќе блиски контакти да се вратат на работа доколку имаат негативен резултат од тест за COVID-19. Лидерите исто така се очекува да слушнат од представници на Министерството за финансии во врска со економските причини училиштата да се држат отворени, како и да се развие национален пристап за безбедно повторно отварање на училиштата за време на тековната појава на COVID. Јужноавстралиците кои се сметат за блиски контакти со позитивен случај на COVID-19 сега ќе можат да добијат 2 бесплатни комплети за брзи антигенски тестови од здравствениот оддел. Денеска е отворено место за подигање на тестовите од 7 часот наутро. Премиерот Стивен Маршал вели дека луѓето треба да се регистрираат онлайн за да ги добијат тестовите. Тој вели дека суперлокацијата во Паркленд може да опфати 13.000 луѓе дневно, но ги повика локалните жители да бидат трпеливи. Семејството на Маш, припадник на Камила Рој, кој почина во август минатата година, откако беше испратен дома од болница без соодветно лекување, велат дека сакаат итни промени во начинот на третирање на абориджините во здравствениот систем на Нов Јужен Велс. Семејството на 36-годишниот Рики Хемстон јуниор, познат како Даги, вели дека тој отишел во болницата Дабо со силни болки во стомакот, но му биле дадени само лекови против болки и бил испратен дома без соодветна диагноза или пред да му кажат дека бил позитивен на COVID-19. Неговото семејство тврди дека болничкиот персонал направил лажни предпоставки што довеле до неговата смрт. Таткото Рики Хемсон сениор и неговата мајка Лидија Четфилд бараат истрага, велејќи дека има премногу сличности помеѓу смртта на Даги и смртта на Наоми Вилјамс и господја Ду, за да се остави случајот без истрага. Вице-премиерот за европски прашања во заминување Никола Димитров вчера на пресконференција обелодени дека не се повлекол само од функцијата, туку дека во новата влада нема место за него поради неговите позиции во однос на прашањето со Бугарија. Никола Димитров на вчерашната пресконференција во Скопје за Македонската радиотелевизија изјави:
сакам да демантирам дека самиот сум се повлекол, тоа не е точно. Заедно со фактот што за моите позиции немаше простор во идната влада, не ме изненади посебно и понудата што ја добив да бидам амбасадор во Вашингтон. Тоа не само што ќе ме тргнеше од дома, туку и ќе ми го врзеше зборот. Сфатив дека очигледно нечи влог за да не бидам дома, а со тоа и да ослабат гласовите кои се на линијата во преговорите за кое што јас се борам, е голем.
Никола Димитров исто така рече дека не му верува на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи за преговорите со Бугарија. Шефот на дипломатијата Османи пак, иако беше директно прозван од Димитров, во неговата реакција не го споменува директно, но му порачува дека неговите позиции му штетат на процесот и преговорите, особено пред посетата на бугарскиот премиер Петков на 18 јануари на Скопје. А зимниот мандатар Димитар Ковачевски, ставовите на Димитров се одраз на личното незадоволство поради завршување на неговото учество во владата, а наводите на вице-премиерот за европски прашања околу текот на преговорите со Бугарија ги демантира како невистинити. Лидерот на шкотските конзервативци го повика британскиот премиер Борис Джонсон да поднесе оставка. Господин Джонсон призна дека присуствувал на забава во Даунинг Стрит, на кој се служеле пијалоци за време на заклучувањето во мај 2020 година, кога социјалните собири беа забранети. Тој се извини во парламентот. Лидерот на шкотските конзервативци Даглас Рос изјави за британската телевизија Sky News дека премиерот треба да поднесе оставка поради кршење на правилата и упатствата што неговата влада и ги наметна на нацијата.
If the Prime Minister was there and he accepted today that he was, then I felt he could not continue. What we also heard from the Prime Minister today was an apology, and he said with hindsight he would have done things differently, which for me is an acceptance from the Prime Minister that it was wrong, and therefore I don't want to be in this position, but I am in the position now where I don't think he can continue as leader of the Conservatives.
Истакнатата адвокатка Глорија Олред во САД се осврна на одлуката на њујоршкиот судија да ги отфрли обидите на принцот Ендрю да го спречи судскиот случај против него во врска со сексуален напад. Вирџинија Џуфре го тужи во водата од Јорк со науди дека тој сексуално ја злоставувал во 2001 година кога имала 17 години. Во одлуката на 46 страници судијата Луис Каплан го отфрли аргументот на адвокатите на принцот дека судот треба да ја отфрли тужбата поради претходна правна спогодба што господица Џефре ја постигнала со осудениот педофил Џефри Епштин, за кој таа тврди дека ја овозможил сексуалната злоупотреба. Според адвокатката Олред, принцот Ендрю ќе мора да сведочи под заклетва кога случајот ќе дојде на суд.
The prince will have to answer the complaint and then also answer discovery that will be requested of him by Virginia's lawyers, including interrogatories, this written questions he will have to answer, and then he will also have to at some point sit for his deposition, which will be videotaped, and there will also be a transcript which will be provided by a court reporter of what his testimony is in this case.
Во телевизиското интервју на BBC во 2019 година, што го обиколи светот, принцот ги отфрли наводите на господица Џефре. И од спортот, над преворот во женската AFL Лига помеѓу Geelong и Western Bulldogs е под знак прашалник откако се пријавени неколку позитивни случаи на COVID-19 во тимот на Bulldogs. Над преворот од второто коло е закажен за сабота навечер во Јужен Geelong, но постои загриженост дека Western Bulldogs може би нема доволно играчки за над преворот да продолжи. Разбирливо е дека 15 играчи на Bulldogs се погодени од протоколите за COVID-19 или се со позитивно тестирање или со потреба од изолација. Geelong исто така имаат неколку играчки во изолација. Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,70 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,84 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија, утре петок, 14 јануари, Перт сончево со максимална температура до 28 степени, Аделај делумно облачно до 25, Мелбурн повремени слаби врнежи, можна бура и спарно до 29 степени, Хобарт услови за врнежи со слаб интензитет до 23, Камбера повремени слаби врнежи, можна бура 26 степени, Сиднеј услови за слаби повремени врнежи до 29, Брисбен делумно облачно исто така 29 степени, Дарвин услови за обилен дожд до 31 степен, и во Алес Спринг сончево со температура до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.